Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Donald Trump ពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជាមួយមេដឹកនាំចិននិងជប៉ុនលោក Macron និងលោកស្រី Le Pen នឹងប្រកួតគ្នានៅជុំចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅបារាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានដំណើរការល្អ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជនច័ន្ទបុតអាចនឹងត្រូវបានខាត់ខ្លួនក្នុងពេលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថ្លែងថា
អ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្វែងរកនៅព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈបាយនៃការស្វែងរកព័ត៌មាននោះគឺត្រូវតែជាមជ្ឈបាយស្របច្បាប
់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលទទួលបានឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសបុរាណពីភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណនៅអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អលើផ្នែកប្រមូលពន្ធសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trumpជាថ្មីម្ដងទៀតបានទូរស័ព្ទពីសេតវិមានទៅកាន់មេដឹកនាំនៃប្រទេសជប៉ុននិងចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងការសន្និធិតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល30នាទីរវាងលោកត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេគឺក្នុងគោលបំណងបង្ការសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុបន្ថែមទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកអាបេបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឯកភាពគ្នាទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងរក្សាភាពអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែទាំងលោកត្រាំក៏ដូចជាលោកអាបេជឿជាក់ថាប្រទេសចិនមានតួនាទីសំខាន់ជាងនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការរំលោភរបស់កូរ៉េខាងជើងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងអស់គួរតែជៀសវាងសកម្មភាពណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ស្ថានភាពដែលកំពុងតែតានតឹងស្រាប់នៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Xinhua គេឃើញមានការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភដែលថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួនដើម្បីប្ររព្ធខួបទី85នៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបង្ហាញថាលោក Emmanuel Macron បេក្ខជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយកណ្ដាលនិងលោកស្រី Marine Le Pen បេក្ខជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយជាតិនិយមនិងប្រឆាំងចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ទទួលបានជោគជ័យដើម្បីចូលរួមប្រកួតជុំចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះលោក Macron បាននិយាយនៅឯការជួបជុំអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះយើងមាននយោបាយបារាំងមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងចំណែកឯលោកស្រី Marine Le Pen វិញបានបញ្ជាក់ថាវាដល់ពេលដែលត្រូវរំដោះប្រជាពលរដ្ឋបារាំងហើយលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបង្ហាញថាលោក Macron ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 23 កណ្ដក់សញ្ញា 8% ហើយលោកស្រី Le Pen ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 21 កណ្ដក់សញ្ញា 5% ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកបោះឆ្នោតមានចំនួន 79%ដោយសារអ្នកដែលអាចឈ្នះឆ្នោតដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីត្រូវការសម្លេងឈ្នះឆ្នោតភាគច្រើនបំផុតការបោះឆ្នោតជុំទី2ដែលជាជុំចុងក្រោយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះ
VOA
យុទ្ធនាការរួមគ្នានៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺគ្រុនចាញ់បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនចាញ់ពីតំបន់ទាំងមូលជិតបានសម្រេចជោគជ័យហើយលោកដេយើគូប៊ីណាតមន្ត្រីបច្ចេកទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការជំងឺគ្រុនចាញ់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាទស្សនវិស័យនៃការកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនចាញ់នេះនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ក្រោយនេះគឺមានលក្ខណៈវិជ្ជមានយុទ្ធនាការរួមគ្នានៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះរួមបញ្ចូលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រទេសទាំងបួននេះបានរាយការណ៍ស្រដៀងគ្នាថាអត្រានៃការស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺគ្រុនចាញ់បានថយចុះរហូតដល់ 49% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកកាលពីឆ្នាំ2015មេដឹកនាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន14លានករណីកើតឡើងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនមនុស្សចំនួន 26,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះភាគច្រើនរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅជិតព្រំដែនដែលដាច់ឆ្ងាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងនិងជំនួយបន្ទាន់ផ្នែកសុខាភិបាលតំបន់ដែលជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺតំបន់នៅចន្លោះព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំកំពុងប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីសំណាក់គណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកជំសំទោសពេលដែលលោកជំរុញឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងការធ្វើអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ថាវិការសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការបដោតនៃកិច្ចពិភាក្សានៅសេតាវិមានគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រឆាំងចំពោះការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែននេះដោយរចនាសម្ព័ន្ធបទនឹងទំហំនៃការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណានៅឡើយគេឃើញមានការប៉ាន់ប្រមាណខុសៗគ្នាអំពីតម្លៃសរុបនៃការសាងសង់នេះការរាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះអាចចំណាយថវិការហូតដល់21កណ្ដុកសញ្ញា6000លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកត្រាំបាននិយាយថាតម្លៃសរុបនៃការសាងសង់នេះប្រហែលជាមិនថ្លៃដល់ការប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកត្រាំថាលោកត្រូវការចំណាយថវិកាចំនួនតែ10,000,000 ដុល្លារឬក៏តិចជាងនឹងតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំក៏បានបង្ហាញពីភាពជឿជាក់របស់លោកថាជញ្ជាំងព្រំដែននឹងត្រូវធ្វើឡើងជាដាច់ខាតទោះបីជាថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់នេះត្រូវគេបញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាចំណាយនាពេលឥឡូវនេះឬក៏នៅពេលក្រោយក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយនិងយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថាននានាលោក Mattis ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិក John Nicholson ដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពផ្លូវគោកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពូលផ្សេងទៀតផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ប្រហែល10នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច140នាក់នៅក្នុងការវាយលុកបះបោរទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយកន្លែងនៅក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឯកភាពចំពោះការសំលៀកបំពាក់ពីតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Abdullah Habibi និងប្រធាននាយកតការឡៃយោធាលោក Gadam Shah Shahim ការលៀកបំពាក់តំណែងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់បានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Mazar El Sharif កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់140នាក់នឹងធ្វើឲ្យទាហានជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួស
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកជុនច័ន្ទបតអាចនឹងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងពេលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការរដ្ឋាភិបាលទទួលបានឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសបុរាណពីភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណនៅអង់គ្លេសលោកស្រីភារីយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់រង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃសេចក្តីក្លាហាន ហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីការទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អលើផ្នែកប្រមូលពន្ធដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជុនច័ន្ទបតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរអាចនឹងត្រូវឃាត់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃសាកសួរប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកជុនច័ន្ទបតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ដោយសារការបន្លំខ្លួនចូលយកព័ត៌មានពីក្នុងពន្ធនាគារនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតកញ្ញាកាន់វិជ្ជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើកឡើងថាតុលាការអាចនឹងឃាត់ខ្លួនលោកជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរក្នុងថ្ងៃបើកការសាកសួរប្រសិនបើរកឃើញថាការចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកហួតខិនវុធីហៅជុនច័ន្ទបុតក្នុងនាមជាជនសង្ស័យឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនាថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2017តាមបីសាកសួរពីដំណើររឿងផ្ដាល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកនិងបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារការចេញនៃការកោះហៅនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកហួតខិនវុធីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាលោកជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរបានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាមួយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលតំណាងរាជទាំងនោះចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនទាំង16នាក់របស់បកដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចេញចូលពន្ធនាគារត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ជៀសវាងភាពអសន្តិសុខណាមួយកើតឡើងដូច្នេះលោកថារាល់ការបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារជាសកម្មភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមលោកបន្ថែមថាតុលាការអាចឃាត់ខ្លួនលោកជុនច័ន្ទបុតនៅថ្ងៃសាកសួរប្រសិនបើតំណាងអัยការរកឃើញភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកជុនច័ន្ទបុតថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបើទោះបីជាការចូលក្នុងពន្ធនាគារនោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប្រមូលព័ត៌មានក៏ដោយ
អ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្វែងរកនៅព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈបាយនៃការស្វែងរកព័ត៌មាននោះគឺត្រូវតែជាមជ្ឈបាយស្របច្បាប់បើមិនបានមជ្ឈបាយនេះជាមជ្ឈបាយទុច្ចរិតមិនថាឡើយមជ្ឈបាយណាមួយនោះទេគឺថាឲ្យតែមជ្ឈបាយទុច្ចរិតនោះនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងច្បាប់ហើយបាទ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាលោកជុនច័ន្ទបុតបានក្លែងឈ្មោះនឹងតួនាទីដើម្បីចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលក្រសួងអះអាងថាជាទង្វើខុសនឹងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទោះជាយ៉ាងណាលោកជុនច័ន្ទបុតបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរប្រាប់ VOA ថាលោកបានត្រៀមខ្លួនចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការទៅតាមកាលបរិច្ឆេទនៃការកោះហៅលោកបន្ថែមថាលោកនឹងឆ្លើយទៅតាមការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនិងមូលហេតុនៃការចូលក្នុងពន្ធនាគារក្នុងពេលនោះ
ជាអ្នកកសែតគ្រាន់តែចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងថាតើអ្នកទស្សនយោបាយឬមួយក៏អ្នកទស្សនដែលគេចោទថាមានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយម្ខាងទៀតចោទថាមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋទេជាអ្នកទស្សនយោបាយហ្នឹងថាតើស្ថានភាពពួកគាត់យ៉ាងម៉េច
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារងបណ្ដឹងតុលាការពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលរងបណ្ដឹងដែរនោះជាអ្នកដែលសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីភាពអវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីស្វែងរកការពិតជោគមកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់ពេលលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកជុនច័ន្ទបុតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ឬឃុំខ្លួនដោយសារការបន្លំខ្លួនចូលយកព័ត៌មានពីក្នុងពន្ធនាគារមកផ្សព្វផ្សាយនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត
ក៏នៅលោកជុនច័ន្ទបុតមិនគួរមានការដាក់ទោសចំពោះគាត់ទេព្រោះបើសិនជាគាត់មានគោលបំណងតែមិនគាត់ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានវាជាការជួយដល់ទាំងមន្ត្រីពន្ធនាគារផងជួយដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃផងជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលផងកុំឲ្យគេចេះតែចោទដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ក៏ដូចជាពលនេយាថាធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកទោសឬសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអញ្ចឹងបានលោកជនជនបុតចូលទៅគាត់នឹងស្វែងរកការពិតជួយបំភ្លឺដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទៅនឹងពលនេយាវិញ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនៃការចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកជនច័ន្ទបុត្រនេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកោះហៅតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីររូបគឺលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកឡុងរីឲ្យធ្វើជាសាក្សីផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សុស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
ក្រោយការទទួលបានឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសសម្រាប់លម្អរូបចម្លាក់ថ្មដែលមានអាយុកាលក្នុងសម័យអង្គរពីភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាតើគ្រឿងអលង្ការនោះនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលណានោះទេទោះជាយ៉ាងណាប្រវត្តិវិទូថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតក្នុងការទាមទារវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ទៅក្នុងពេលប្រទេសជួបសង្គ្រាមនិងជម្លោះនានាលោកហលរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលមកវិញនៅឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសសម្រាប់លម្អរូបចម្លាក់ថ្មដែលមានអាយុកាលក្នុងសម័យអង្គរពីភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយការប្តឹងទាមទាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2016នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសានឹងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសចំនួន10បន្ទះនោះត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណ Jonathan Tucker Anthony Tozer Asian Art តាមរយៈស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសនាទីក្រុងឡុងលោកថៃនរៈសត្យាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយការទទួលបានគ្រឿងអលង្ការមាសទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការមកដល់របស់គ្រឿងអលង្ការមាសនេះនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលណានោះទេតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានក្តីរីករាយចំពោះការទទួលវត្ថុបុរាណទាំងអស់នោះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្នាក់ងារវត្ថុបុរាណនៅប្រទេសអង់គ្លេសដែលយល់ព្រមប្រគល់វត្ថុបុរាណមកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាវិញ
ខ្ញុំគិតថាវាជាសេចក្តីសប្បាយរីករាយមួយយ៉ាងធំហើយនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណជាពលិកចំពោះអេលីយ៉ាបតចំពោះអកបកេយ៉ាដល់ល្អប្រពៃដែលវាជាការមើលឃើញមិនត្រឹមតែជាការគោរពលោកសញ្ញាអន្តរជាតិទេវាជាការផ្ដល់នូវប្រជិទ្ធនិងតម្លៃដែលរបស់យើងបែកគ្រៀតចេញពីប្រទេសទៅវារាប់សតវត្សរ៍មកហើយនោះបានមកដល់ប្រទេសជាតិជាទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ
លោកថៃនរៈសត្យាជឿថាវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដោយសារតែវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រូវបានគេលួចនិងត្រូវបានគេនាំយកចេញពីប្រទេសនៅក្នុងគ្រាដែលប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមនិងជម្លោះផ្សេងៗទៀតដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចុះថ្ងៃទី21ខែមេសាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានទាមទារសូមឲ្យភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណ Jonathan Tucker Anthony Tozer Asian Art ប្រគល់ឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសសម្រាប់លម្អរូបចម្លាក់ថ្មដែលមានអាយុកាលក្នុងសម័យអង្គរនោះមកប្រទេសកម្ពុជាវិញការទាមទារនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានទទួលដំណឹងថាទីភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណ Jonathan Tucker Anthony Tozer Asian Art បានប្រកាសដាក់លក់វត្ថុបុរាណពីប្រទេសឥណ្ឌានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសនេះលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះថាការប្រគល់ត្រឡប់មកវិញដោយការស្ម័គ្រចិត្តនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការលើកតម្លៃសម្បត្តិវប្បធម៌កម្ពុជា និងក្រមសិលធម៌នៃអ្នកធ្វើសមុចៃវត្ថុបុរាណមានការប្រសាឡើងលោកស្រីបានចាត់ទុកការប្រគល់ឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសនេះថាជាការផ្សះផ្សានិងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីក៏លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលសារមន្ទីរក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាលើសកលលោកដែលកំពុងតាមបង្ហាញនិងរក្សាទុកវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាឲ្យសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញផងដែរលោកសម្បូរមនារាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមយល់កាន់តែច្រើនឡើងអំពីសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជានៅពេលវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាត្រូវបានប្រគល់មកជូនប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាការប្រគល់គ្រឿងអលង្ការមាសនេះពេលនេះរដ្ឋតែបញ្ជាក់ឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរដែលបានសាងឡើងកាលពីសម័យបុរាណក្នុងនោះគឺសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាន
ៅពេលដែលប្រទេសយើងជាប្រទេសតូចសោះហើយមានអរិយធម៌កំពូលក្នុងសម័យបុរាណ5ដំណប់សតវត្សដែលយើងបានឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រមកទល់នឹងសម័យអង្គរតរៀងមកបង្ហាញប្រាប់ថាដូនតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលដ៏ល្អហើយដែលពិភពលោកនោះគេចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលយើងបានទទួលមកវិញនៅពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបង្ហាញប្រាប់អំពីតម្លៃពិតនៃវីរៈជនខ្មែរដូនតាខ្មែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឯង
លោកសាស្ត្រាចារ្យសម្បូរមនារាបានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រទេសតូចនិងក្រីក្រគួរចាត់ប្រធានការតាមរយៈអង្គការ UNESCO អំពាវនាវឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសក្បែរខាងប្រគល់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបាននាំទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះតាមរយៈការទិញដូរឬក៏តាមមជ្ឈបាយណាមួយក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការទាមទារវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាមកជូនមាតុប្រទេសវិញដោយឈរលើមូលដ្ឋានគតិយុត្តអន្តរជាតិ VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីលោក Jonathan Tucker ដែលជាសហកម្មសិទ្ធិនៃវិចិត្រសាល Jonathan Tucker Antonia Tozer Asian Art អំពីការយល់ព្រមប្រគល់ឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសទាំង10បន្ទះនោះមកកម្ពុជាវិញនឹងមូលហេតុនៅពីក្រោយការដែលឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសនេះបានទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលមកវិញនៅវត្ថុបុរាណជាច្រើនក្នុងនោះមានរូបសំណាកដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិករូបសំណាកទាំងនោះរួមមានព្រះរាមដែលជាអតិទេពនៃសាសនាហិណ្ឌូរូបសំណាកអ្នកប្រយុទ្ធនិងរូបសំណាកហនុមានដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងសាសនាហិណ្ឌូផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកស្រី Melania Trump ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទទួលស្គាល់ស្ត្រី13នាក់មកពីទូទាំងពិភពលោកដោយបានប្រគល់រង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃសេចក្តីក្លាហានកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែមីនាសម្រាប់ភាពជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមភាពខាង gender និងការផ្ដល់អំណាចឲ្យពួកស្ត្រីអ្នកស្រី Nikki Ching នៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកជ័យលេភីឆ្នាំនេះនៃរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃសេចក្តីក្លាហានមានរួមបញ្ចូលអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទីម្នាក់ដែលជួយពួកស្ត្រីគោរពគ្រឹះសាសនានិងសាសនាអ៊ីស្លាមចាត់ប្រត់ក្នុងប្រទេសនិងសកម្មជនដែលជួយពួកស្ត្រីនិងកុមារឲ្យគេចចេញពីអំពើហិង្សាសង្គ្រាមក្នុងអ៊ីរ៉ាក់និងយេម៉ែនអ្នកស្រី Melania Trump បានប្រគល់រង្វាន់នេះដល់ស្ត្រីអស្ចារ្យ13នាក
់ Together with the international community the United States must send a clear message that we are watching it is therefore
ជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិអាមេរិកត្រូវបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយថាយើងឃ្លាំមើលវាជាកាតព្វកិច្ចយើងក្នុងការបន្តលើកដំកើងជ័យជំនះរបស់ស្ត្រីដែលដឹកនាំការប្រយុទ្ធសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលមិនអាចប្រយុទ្ធសម្រាប់ខ្លួនឯងបាន
មិនបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះគឺអ្នកសរសេរប្លុកនៅវៀតណាមមានឈ្មោះថាម្ដាយផ្សិតដែលបានជាប់គុកចាប់តាំងពីខែតុលាមកមានការអបអរសាទរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រីក្នុងការឧបត្ថម្ភសេរីភាពបញ្ចេញមតិ Natalie Ponce de Leon បានធ្វើឲ្យមានច្បាប់ផ្ដន្ទាទោសជនធ្វើការវាយប្រហារដោយអាស៊ីតឲ្យជាប់គុក50ឆ្នាំ
During my recovery I understood that I had two options The easy way I could lie in bed
ខ្ញុំយល់ថាមានជម្រើសពីរគឺដេកលើគ្រែមានសម្អប់និងកំហឹងឬមួយធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំខ្ញុំជ្រើសជម្រើសទី
2 Veronica Simangun បានទទួលកិត្តិយសដោយសារយុទ្ធនាការការពារស្ត្រីពីអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender នៅ Papua New Guinea
I am fighting for
equality ខ្ញុំប្រយុទ្ធដើម្បីសមភាពយុត្តិធម៌ខាង gender នៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំដោះស្រាយករណីទាំងនេះរាល់ពេលវេលាមានការរំលោភនិងការរើសអើងច្រើន
អាមេរិកបានផ្ដល់កិត្តិយសជូនស្ត្រីជាង100នាក់មកពីប្រទេសជាង60ចាប់តាំងពីរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនេះសេចក្តីក្លាហានបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2007មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អលើផ្នែកប្រមូលពន្ធហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់តាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាការប្រមូលពន្ធក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំនេះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធបានចំនួន768លានដុល្លារដែលកើនឡើងស្ទើរតែ2ដងបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងពេលកន្លងមកក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្ដោតលើការប្រមូលពន្ធលើផ្នែកណាដែលទទួលបានពន្ធច្រើនហើយប្រឡែងចោលខ្លះលើផ្នែកតូចៗដែលបានពន្ធតិចប៉ុន្តែត្រូវប្រើមន្ត្រីអនុវត្តការងារនឹងច្រើនយើងឃើញថាពេលនោះមានការលើកលែងមិនយកពន្ធលើតូចចក្រយានយន្តដែលមានកម្លាំងតូចៗជាដើមដូច្នេះលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងក៏ជាអ្នកដែលធ្លាប់បានផ្ដល់អនុសាសន៍តាមកម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA កាលពីជាង1ឆ្នាំមុននឹងចូលមកពិនិត្យមើលសារជាថ្មីលើការអនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទការប្រមូលពន្ធតែក្នុងរយៈពេល1ត្រីមាសដើមឆ្នាំនេះបានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង768លានដុល្លារហើយទៅនឹង 44% នៃផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2017បើប្រៀបធៀបឆ្នាំមុនគឺការឡើងជាងមុនទ្វេដងគឺគាត់ថាមួយត្រីមាសបាន 44% នៃផែនការថៃនៅសល់3ត្រីមាសទៀតបាទតើអ្វីទៅជាការខុសគ្នារវាងរយៈពេលដូចគ្នានៅពេលនេះនឹងពេលមុនដែលលោកសង្កេតឃើញនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលដែលយើងបានក្នុងត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំ2017នេះមិនមែនជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងដោយឯងឯងហើយភ្លាមភ្លាមនោះទេគឺជាការខំប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើនហើយថែមទាំងមានការធ្វើការឃោសនាយ៉ាងកំហុកអំពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងការរឿងឡើងដំឡើងប្រាក់ខែនៅក្នុងការធ្វើនេះធ្វើនោះអីជាដើមនឹងគឺថាដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្ខំធ្វើយ៉ាងណារលុយបន្ថែមទៀតដើម្បីដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការចំណាយទៅលើផ្សេងផ្សេងទៀតខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយដែលយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃសសសំខ្លាំងមែនទែនចំណាយទៅលើខាងក្រសួងសិក្សាធិការចំណាយទៅលើខាងសុខាភិបាលហើយនឹងចំណាយទៅលើបញ្ហា ារឿងសេវានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈគម្រោងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានឃើញជាការខំប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេល3-4 ឆ្នាំជាប់គ្នារួចមកហើយបន្តមករហូតមកទៀតហើយយើងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលថានៅពេលណាដែលកម្លាំងនយោបាយទៀតឬមួយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយអ្នកសង្កេតការអ្នកសេដ្ឋកិច្ចចូលរួមគ្នាដើម្បីនឹងផ្ដល់យោបល់ហើយដាក់សម្ពាធគឺលទ្ធផលគឺចេញមកដូច្នេះឯងបាទហើយដោយលោកកំសែងខ្ញុំជឿថានេះយើងគ្រាន់តែមិនទាន់បានធ្វើដល់មែនតែនផងបានប៉ុណ្ណឹងអានេះ 44% បើសិនយើងធ្វើខ្លាំងយើងអាចឡើងដល់ជាង 50% ក៏ថាបានដែរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រលោកប្រាពាថាមិនធ្វើមិនតាន់មែនតែនផងបាទឥឡូវគឺខ្ញុំចង់មើលពីការដាក់ផែនការវិញម្ដងនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមានផែនការប្រមូលពន្ធឲ្យបាន1,715,000,000ដុល្លារហើយនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខហ្នឹងនឹងមានផែនការរហូតទៅដល់1,900ឬក៏2,000,000,000ដុល្លារតើចំនួននេះសមស្របហើយឬនៅបើសិនជាមានអភិបាលកិច្ចល្អដោយមិនខ្ជះខ្ជាយតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយដល់ក្រុមអ្នកមានជាដើមហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាគោលដៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2017ហើយ2018នេះខ្ញុំគិតថាគោលដៅហ្នឹងគឺជាគោលដៅដែលសមស្របជាទីបំផុតហើយអត់មានហេតុផលណាមួយដែលយើងដើរមិនដល់ទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថានេះជាគោលនេះជាបំណងដោយចេតនារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់គោលដៅមួយដែលអាចទៅដល់ហើយដល់ពេលដែលធ្វើមែនទែនទៅគឺថាលទ្ធផលវាបានលើសទៅដល់គោលដៅទៅទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ជូនសាធារណមតិថាគោលដៅរបស់យើងប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែយើងការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺធ្វើឡើងហួសគោលដៅនឹងទៅទៀតដោយដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អំពីអំបញ្ញមិញគឺថាគោលដៅក្នុងត្រីមាសទី1ហ្នឹងមែនតែនទៅត្រឹមតែ 25% ឬ 30% អីប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែដល់បានមកវិញ 44% នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងធ្វើការដើរហួសទៅដល់គោលដៅទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសំបីតែ2ឬ2កោតកន្លះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងក៏សឹងតែយើងអាចដើរទៅដល់ដែរតាមដែលខ្ញុំមើលទៅលោកកំសែងមិនពិបាកទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតការពិភាក្សានឹងគឺជុំវិញតម្លាភាពឬក៏អភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធបាទហើយយើងឃើញមានការកើនឡើងដូច្នេះតើមានកត្តាអ្វីដែលត្រូវអនុវត្តតទៅទៀតបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកមេងលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញបាទ
លោកបានសួរ
បាទបាទជំរាបសួរលោកបាទ
ជំរាបសួរលោកមេងបាទ
ជំរាបសួរដល់លោកស្វនផងបានហើយខ្ញុំធ្លាប់ចូលកម្មវិធីជាមួយលោកអ្នកម្ដងហើយអញ្ចឹងចិត្តការបារម្ភរបស់ខ្ញុំ
បាទសូមអញ្ជើញ
បាទតែនេះគាត់ជាយោបល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងណា
បាទសូមខ្លីលោកណាបាទបញ្ជាក់នាទីបានបាទ
ទៅលើបណ្ដាញតាមយោបល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាតែប៉ុនមួយគុណដែរឬប៉ុនមួយអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសឬក៏ជាពលរដ្ឋយើងមិនអញ្ចឹងហ្នឹង
បាទបាទ
អញ្ចឹងគាត់ថាការប្រមូលពន្ធដែលថាបានលើថាច្រើនជាងការអំពឹងទុកនេះវាដូចជាអត់មានលំបាយរកបណ្ដាមួយព្រោះអីទីជនដូចជាសហគ្រាសមួយមួយបើទៅមកខ្នាតជុំឬមុំមុំអីគេកណាបងពុនបងអីមិនធំទៅទៅធ្វើឲ្យរកណាយចុះទៅបាត់អាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់មានការផ្ទុះភ័យអញ្ចឹង
បើទៅដល
់សង្ឃឹមចិត្តទៅគាត់មិនចង់បងពុនតាមគោលដៅបរិបទចឹងដែរគាត់ត្រូវតែបងដែរអានេះជាកម្រិតរបស់ខ្ញុំ
បាទ
ខ្ញុំថាប៉ុណ្្នឹង
បាទតែប៉ុណ្្នឹង
អាផ្សេងទៀតទីតប៉ុណ្្នឹងផ្សេងទៀតមិនបានធ្វើប៉ុន្តែអ្នកពុនដែរគាត់ថាអត់មានប្រវត្តិហងទៀតទៅ
បាទ
ព្រោះនេះអាជីវកម្មមួយពុំដំណើរការអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជីវកម្មដំណើរការអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យអំណាចអាងអីទៅបិទជីវកម្មមកគេយងការពុនខ្លះវាអត់ត្រឹមត្រូវដែរ
បាទ
ហើយជីវជនខ្លះសាធារណជនក៏អត់ដឹងថាពុននោះមានអីខ្លះតាមតែរដ្ឋាភិបាលនិយាយប្រាប់អីចឹងតាមថាតាមអីចឹងក៏ប្រហែលពុនដានផ្សាយបានទលំទលីជុំកាឯកសារពុនដាហ្នឹងគាត់បានចែកជូនដល់ទលំទលីគាត់ឲ្យទៅដោនឡូតពីអ៊ីនធឺណិតមិញមើលខ្លួនឯងខ្លួនឯងអញ្ចឹង
បាទសូមសូមបាទសូមអរគុណលោកមេងដែលបានចូលរួមជាយោបល់បាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរលោកមេងណាប៉ុន្តែដោយសារលោកមេងមានលើកឡើងមិញនឹងពាក់ព័ន្ធពីចំណុចចឹងខ្ញុំសូមច្បិចយកចំណុចទី1ដែលលើកឡើងពីដូចថាតម្លាភាពនៅក្នុងការថាត្រូវបងពុនបងអីមិញឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងរបៀបចេះវិញដូចថាកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសមិនយកពុនលើម៉ូតូដែលមានកម្លាំងក្រោម 150cc ចឹងប៉ុន្តែនៅមានលទ្ធភាពប្រមូលពុនបានច្រើនជាងមុនទៅទៀតឥឡូវយើងក្លេកមើលលើពុនសាំងដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃដើមបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតួលេខមួយចុះលោកមេងដែលខៃឡូមិនច្បាស់គឺតម្លៃសាំងដើមគឺតម្លៃតែឥឡូវនោះមកដុល្លារប្រហែលនៅស្រុកប្រហែលរៀលលោកសុភ័ក្រនៅស្រុកខ្មែរ
បាទប្រហែលជា3000ជាមធ្យម3600 3700
បាទរៀលអត់ទេនិយាយដុល្លារ1ដុល្លារស្មើនឹងប្រហែលរៀលបាទ
4000 rial
បាទបើ1ដុល្លារ4000 rial សាំងដែលតម្លៃដើមគឺតម្លៃ43 cent គឺមិនដល់2000 rial ទេសាំងតម្លៃដើម
បូក
ពុនបូកអីទៅគ្រាន់តែពុននឹងជាង50 cent បាទជាង50 cent បូកទៅសរុបមកតម្លៃលក់ដោយលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺ3800 rial សម្រាប់សាំងសុភែហើយសាំងធម្មតានោះគឺ3700 រៀលនេះគឺជាតួលេខដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឃើញថាពន្ធខ្ពស់ជាងតម្លៃសាំងតើលោកគិតថាគួរតែបន្ថយពន្ធទៅលើសាំងបន្ថែមទៀតទេព្រោះអីឃើញប្រជាពលរដ្ឋសាំងនោះគឺប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ទៅលើការធ្វើដំណើរទៅលើការដឹកទំនិញហើយជាដើមនោះបាទ
បាទនៅក្នុងនោះយើងចុចដល់ចំណុចមួយដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកមេងបាទអានឹងខ្ញុំឆ្លើយតិចទៀតអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសង្ឃខ្ញុំអាចឆ្លើយភ្លាមបានតែម្ដងយើងធ្លាប់បាននិយាយហើយលោកកំសែងណាតាមខ្ញុំយល់ហើយនឹងតាមអ្នកឯកទេសខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្ញុំបានជួបធ្វើការជាប្រចាំនោះគឺថាយើងឯកភាពគ្នាថារដ្ឋអាចយកពន្ធតិចជាងនោះបាទសាំងនៅក្នុងជាមជ្ឈមនឹងមិនគួរឲ្យលើសពីតម្លៃប្រហែលជា3000ឬមួយ3200រៀលតែប៉ុណ្ណឹងទេ3000យ៉ាងច្រើនជាការសមរម្យហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងការយកពន្ធនឹងផងហើយបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងហើយនៅក្នុងនេះយើងបានសង្កេតឃើញលោកកំសែងថាក្នុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យមានតម្លៃណ្ដែតគឺថាសាំងនឹងជួនកាលទៅអាចធ្លាក់មកនៅសម3500ឬ3400ខ្លះទៀតទៅក៏ឡើងដល់3600 700ទៅតាមទីផ្សារអន្តរជាតិដូច្នេះហើយវាមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការតម្រឹមតម្លៃសាំងនឹងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកកំសែងថាអ្នកសេតវិទូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលស្គាល់ថាសាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើការប្រឹងប្រែងដើម្បីទម្លាក់តម្លៃនឹងឲ្យថែមបន្តិចទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថា2000ឬ2200នឹងគឺថាមិនហួសហេតុពេកទេលោកកំសែងដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកមេងខ្ញុំឯកភាពពេញទីបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុង website របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនោះយើងឃើញថាជា website មួយដែលល្អដែលធ្វើដែលឲ្យព័ត៌មានច្រើនជាងគេបំផុតក៏ប៉ុន្តែស្មុគស្មាញណាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាឬមួយអាជីវករខ្នាតតូចឬខ្នាតមធ្យមនឹងមើលអត់យល់តែម្ដងនៅក្នុងរឿងនឹងហើយ update នឹងគឺថាថ្មីបំផុតនឹងពីខែមេឆ្នាំ2014ដែលខ្ញុំចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបានស្គាល់ថាយឺត3ឆ្នាំនោះដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាថាដែលយើងមានឡានមានម៉ូតូមានដីធ្លីមានផ្ទះមានកូនរៀនឬមានត្រូវព្យាបាលជំងឺឬស្អីស្អីណាយើងចង់ទៅមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបងពួនស្អីខ្លះណាគឺមើលអត់ឃើញតែម្ដងបាទគឺរមមិនឃើញទេសំញាំមែនទែនហើយបើសិនជាយើងជាអាជីវករខ្នាតតូចហើយនៅខ្នាតមធ្យមហ្នឹងថាដែលយើងមានក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីបុគ្គលិកប៉ុណ្ណេះអានេះយើងមានដែនអចលនៈទ្រព្យប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះតើយើងត្រូវបងពន្ធអីខ្លះឲ្យវាងាយយល់អញ្ចឹងណាសំណួរសាមញ្ញសាមញ្ញហើយចម្លើយសាមញ្ញហ្នឹងគឺអត់បានតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាការប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពហ្នឹងគឺថានៅមានត្រូវរឿងដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឬអាជីវករ ្នាតតូចក្តីខាតមធ្យមក្តីឬខ្នាតធំក្តីអាចយល់បានអាចធ្វើបានអាចមើលបានហើយខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មួយទៀតជាចុងក្រោយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងខាង Facebook account របស់ក្រសួងសាធារណការគឺឃើញច្បាស់តែម្ដងណាធ្វើផ្លូវនេះថ្ងៃនេះធ្វើផ្លូវនេះធ្វើផ្លូវនោះគឺសកម្មខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺថាយើងអត់សូវដែលឃើញទេអានេះបើព័ត៌មានស្អីខ្លះដែលតាក់ទងនៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងអត់ឃើញចឹងហើយបានខ្ញុំថាដំណាភៀបនៃការយកពន្ធនេះគឺត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅទៀតអំពីសំណាក់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាទលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកាងអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកកាងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធីលោក VA បាទ
ជំរាបសួរលោកកាង
បាទសូមជម្រាបសួរដល់ទីខាងអ្នកសរុបមូលបំពេញសំណួរជួយដល់ហើយដល់ទៅវិញខ្ញុំតាមថ្ងៃខ្ញុំមានគ្មានអីជាអ្នកដែលជួយទៅខាងជំនួយទេតែគាត់នៅស្មោះថាតាមថ្ងៃបញ្ហាដីធ្លីតែទីទីយើងគុណរៀបរៀបណាខ្លះគេថាលក្ខណៈសញ្ញាខ្លះដែលយកពន្ធលក្ខណៈសញ្ញាខ្លះដែលគេមិនយកពន្ធអញ្ចឹងមួយទៀតណាហើយតែលក្ខណៈដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរឿងជាសំាយនេះឯងវាបលែងខ្លះខ្លៃប៉ុន្តែមិនដឹងថាមកតម្លៃដីខ្លាំងដូចថាដីខ្លាំងមកការ៉េប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងតើគេទៅយកពន្ធរបៀបមកចេះថាខ្លាំងរឿងដីធ្លីទៀតណា
បាទសូមមក
ម្យ៉ាងទៀត
បាទសូមចុះសូមចេញលោកកាងសូមផ្សេងបន្ត
ម្យ៉ាងទៀតដូចរបស់ដែលហូតចូលវាទៅទៅកៅទៅមកសុខជាមួយញ៉ៃហើយអារឿងយកប៉ុណ្ណាគឺថាអ្នកនេះទៅវិញគឺមិនយកប៉ុណ្ណាគេណា
បាទ
មកប៉ុណ្ណាគេ
បាទ
បាទគេញ៉ាំមកប៉ុណ្ណាហើយតើអារឿងប្រមូលពន្ធយើងប្រមូលពន្ធវាយពន្ធពន្ធខ្លះវាអាចមិនបានយកតាមគំរូទេរួចគឺចូលមកដល់ទីដងទីម្ដងទីចាប់ណាយកមិនពេញវិញទៀតអាពន្ធហ្នឹង
បាទបាទ
សូមខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ឆ្លើយថាវាទៅលើគំរូมันจับมาให้ปราลานอาอัลบอนมาดองติ๊งมาจับอยู่ปูนนั่นเนี่ยนะ
បាទសូមអរគុណលោកកាងបាទសូមអរគុណលោកកាងច្រើនដែលបានសួរសំណួរដល់ល្អហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការបកស្រាយពីខាងដើមដែរប៉ុន្តែលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមទៅលើជាពិសេសទៅលើការយកពន្ធដីធ្លីហ្នឹងតើមានតម្លាភាពដែលអាចដឹងទេបាទឬ
បាទនៅក្នុងហ្នឹងយើងចែកចេញជា2គឺថាពុនដីធ្លីធម្មតាហើយជាពិសេសដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមាននៅតាមខេត្តនៅតាមក្រុងជាដើមហ្នឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលអត់យកពុនទេព្រោះហ្នឹងកម្រិតខ្នាតតូចមែនទែនណាបាទបានលើកលែងពុននឹងរួចទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែកម្រិតដែលដូចជានៅទីក្រុងតាមផ្លូវធំធំឬមួយមានផ្ទះសម្បែងអាហ្នឹងគឺថាឯកសារហ្នឹងកំពុងតែធ្វើហើយធ្វើអត់ទាន់ចប់ទេធ្វើក្នុងអតិភិបគឺថានៅលើផ្លូវធំធំដែលផ្ទះនៅផងហើយផ្ទះរស់ស៊ីផងអាហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមបងពុនប្រហែលឆ្នាំកន្លងរួចមកហើយហើយឯកសារអស់ទៅហ្នឹងខាងក្រសួងខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកំពុងតែធ្វើតទៅទៀតហើយយើងអត់មានឯកសារនៅក្នុងដៃដើម្បីបញ្ជាក់ថាទំហំប្រមាណនៅទីតាំងកន្លែងណាត្រូវបងប្រមាណចឹងហើយដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាត្រូវមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពតទៅទៀតដែលខ្ញុំចង់បានឯកសារអស់ទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំរកអត់បានដែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបដោយត្រង់អញ្ចឹងហើយបានជាលោកកាងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រូវមែនទែនតែម្ដងគឺថាតាមដែលខ្ញុំដឹងថាកំពុងតែធ្វើហើយឆ្នាំណាបានហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយដែលលោកកានមានសានគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងកុយណាបាទបងពុនអីវ៉ាន់ដែលយើងនាំចូលកុយអាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតមិនមែនជាប្រធានបទដែលយើងនិយាយពីពុនដាយុគនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងការប្រមូលយកពុនដាបាទបាទអរលោកអ្នកភ្ញៀវរបស់កម្មវិធី Hello VOA គឺលោកអោកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចង់បន្តទៅលើចំណុចពីខាងដើមដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងសាំងឲ្យលោកបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយយ៉ាងល្អហើយ បើតាមលោកមើលឃើញថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគួរតែមានវិស័យណាថែមទៀតឬក៏ផ្នែកណាថែមទៀតដែលការពិតទៅដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្ធូរបន្ថយពន្ធក្រៅពីសាំងណាបាទបន្ធូរបន្ថយពន្ធមិនយកពន្ធអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏បាទបន្ថយបន្ទុកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាពិសេសកសិករខ្មែរដែលភាគច្រើនជាកសិករហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះក៏កំពុងតែនៅក្នុងការសិក្សាហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមកគឺមានគោលនយោបាយដែលកំពុងតែបញ្ចុះពន្ធទៅលើអ្វីៗផ្សេងទៀតជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងអាជីវករខ្នាតតូចហើយនឹងកសិកររបស់យើងណាដូចជាការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននៅក្នុងរឿងធ្វើស្រូវការប្រើប្រាស់ដេញអ្វីៗផ្សេងទៀតអគិសនីដែលនៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខ្លះៗមានកំពុងតែសិក្សាហើយនឹងបញ្ចុះបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពកសិករនឹងហើយការដូចជាការនាំចេញការដឹកជញ្ជូនស្រូវឬមួយក៏ដេញធញ្ញជាតិស្អីៗផ្សេងទៀតនឹងក៏កំពុងតែសិក្សាដែរតាមដែលខ្ញុំដឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងក៏កំពុងតែសិក្សាគោលនយោបាយអានឹងមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដកសម្ពាធនឹងទៅកុំឲ្យកសិកររបស់យើងកុំឲ្យដេញអាជីវករខ្នាតតូចហើយមជ្ឈមរបស់យើងនឹងដែលជាអ្នកបងពុនច្រើនជាងគេនោះមែនទេណាថាបន្ធូរបន្ថយទំនួនពុននឹងខ្លះកុំឲ្យគៀបសង្កត់ទៅលើគាត់ទៀតក៏ប៉ុន្តែឯកសារទាំងអស់នឹងគឺថាយើងអត់ទាន់មានទេនេះជាការដែលគ្រាន់តែខ្ញុំបានដឹងអំពីមិត្តភ័ក្តិដែលប្រាប់មកទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយជាពិសេសយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយផង2018ផងណាអាចនឹងមានការប្រឹងប្រែងជាពិសេសពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះអានឹងវាជាការចំណេញនយោបាយដែរណាបើសិនជាមានគោលការណ៍អស់ទៅនឹងហើយអាជីវករនិងពលរដ្ឋក៏ចំណេញទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាសម្ពាធធំហើយសម្ពាធនយោបាយធំហើយដូច្នេះហើយពន្ធដារនឹងអាចនឹងដកស្រង់មួយចំនួនហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកផងដែរថាអំពីបញ្ហាសេវាដូចជារឿងអត្តសញ្ញាណដូចជារឿងបញ្ហាដេញកដាសណាផ្សេងផ្សេងជាដើមធម្មតាយើងត្រូវបង់នៅក្នុងនឹងហើយការបង់នឹងក៏ជារូបភាពមួយនៃការបង់ពន្ធដែរក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានដកចេញអស់ហើយអដិញសេវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យបង់ទេបង់ក៏បង់តែទួចដែរហើយដែលជាការពេញចិត្តពេញថ្លើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមែនទែនដូច្នេះយើងគិតថាការប្រឹងប្រែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពធម្មតាមិនសបោបែបហ្នឹងគឺហ្នឹងគឺថាបានធ្វើជាច្រើនរួចមកហើយកំពុងតែធ្វើតទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារជារដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយមានរឿងច្រើនទៀតលោកកំសែងដែលយើងនឹងឃើញជាហោហែបន្តទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលអញ្ជើញចូលកម្មវិធី Hello VA ដូចជាបាត់មុខយូរបាទបាទអរគុណលោកម៉ែងកំសែងខ្ញុំក៏ខ
ាងជួបលោកចង់ជួបយើងហើយ
សូមលោកវិសាលបាទប
ាទខ្ញុំសូមសួរខ្ញុំសំណួរខ្ញុំវាមានការចាប់អារម្មណ៍តាមវាគ្មិនយើងបកស្រាយបញ្ហាការប្រមូលពន្ធនឹងខ្ញុំទទួលយកបានថាជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាសេវាសាធារណៈអីផ្សេងៗដែលត្រូវប្រមូលពន្ធមកដើម្បីថាលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ការមិនដឹងថាការប្រមូលពន្ធនឹងតើរដ្ឋាភិបាលយកពន្ធនឹងយកទៅចាត់ចែងឲ្យខ្លះបើតាមខ្ញុំមើលនៅក្នុងទំព័រនេះឃើញថារដ្ឋាភិបាលថាប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺជាប្រទេសបរទេសទាំងអស់អតិកាលឡើងហើយនឹងភូមិទេអញ្ចឹងគេហៅថាសតេជឿនជាថាជាការជំទាក់ដល់បរទេសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរគេខ្លួនថាការប្រមូលពន្ធនឹងវាជាចំណាយយកទៅជួយជាពលរដ្ឋនឹងតើវាបានក្នុងកម្រិតណាហើយតើវាអាចប្រមូលពន្ធនឹងយកទៅសងអំដល់បរទេសរួចឬក៏អត់គាត់ថាឥឡូវយើងជាកាគេវិចារណ៍ពេកតាមវិទ្យាចិនខាងយើងគេអាមេរិកអីសពគ្រប់ប្រការរហូតដល់បារាំងរហូតដល់អីផ្សេងៗអត់ទៅភូមិឡើយណាគឺការដែលស្រាវជ្រាវបងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្នាំការដែលខ្ចីគេក៏មិនដឹងថាយកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចអាការប្រមូលពន្ធរឹតអូភាពសង្កត់ពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនដឹងយកទៅចាត់ចែងអីខ្ញុំឆ្លងកន្លែងនឹងចង់ឲ្យវាពន្ធបកស្រាយច្បាស់ឲ្យដាច់ពីគ្នាថាតើការប្រមូលពន្ធនឹងគេយកទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ពន្ធនឹងយកទៅធ្វើអីឬក៏យកទៅសងម្ដងបងទេហើយអាការដែលប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ចេះតែប្រមូលអាការខ្ចីបំណុលបងទេក៏ខ្ចីច្រើនអញ្ចឹងគឺថាត ាំងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជារដ្ឋាភិបាលស្អីទៀតហ្នឹង
បាទ
សូមឲ្យយើងបកស្រាយទៅហ្នឹងមានសំណួរប៉ុណ្ណឹង
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកវិសាលប៉ិនលោកសុភ័ក្រសូមអធិស្ឋានបើសិនជាលោកបកស្រាយក៏យើងចង់លើកប្រធានបទនេះទៅលើកក្រោយវិញព្រោះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការប្រមូលពន្ធនឹងតើត្រូវយកចន្លោះណាទៀតព្រោះចំនួនរបស់លោកវិសាលគឺវាមាន2ចំណុចគឺតកតោជាមួយនឹងការចំណាយថវិកាដែលបានមកហើយនឹងការចាត់ចែងប្រាក់កម្ចីបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅបន្ថែមចំណុចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមានដាក់ពិន័យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមិនបានបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលោកកុងវិបុលខ្លួនឯងដែលជាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងបានបញ្ជាក់ថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយគឺមានការប្រកាសបងពុនមិនត្រឹមទៅតើលោកឃើញថាចំណាត់ការកន្លងមកមានលក្ខណៈរឹងមាំទេព្រោះនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងការអាងខ្សែអាងអីកិច្ចពុនកិច្ចអីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងណាស
់បាទបាទចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាលោកកំសែងហ្នឹងថាយើងឮសូរតែអៃដាមគង់វិបុលឬមួយក៏សម្ដេចនាយកយូរយូរម្ដងទៅគឺថាស្រែកជាសាធារណៈថាណាលោកអង្ញានេះនៅមិនទាន់បងពុនជួនរត់ទេនៅជាពាក់រត់ប្រមាណលានចាំចាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតជាបញ្ហាតម្លាភាពឯកសារថាតើអ្នករកស៊ីធំធំហ្នឹងដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញជាការត្រឹមត្រូវណាសិតតែមានខ្សែសិតតែមានខ្នងសិតតែមានខ្សែរយៈស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាល្ងឹតដូចយប់ចឹងយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាជាពាក់ប្រមាណអីប្រមាណហើយការរដ្ឋបတ်នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំខំស៊ើបសួរដែរគឺថាអត់មានចេញដំណឹងអស់នឹងស្ទាល់តែសោះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមាននៅរឿងច្រើនណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើទៅបានអាចតឹងរឹងជាងនោះជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកដែលបងពុនធំធំនឹងមួយឆ្នាំរាប់លាននឹងគឺថាត្រូវធ្វើឡើងឲ្យខ្លាំងជាងនឹងហើយខ្ញុំបានទំតែជួបក្នុងប្រមាណថ្ងៃជាមួយអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសជប៉ុននឹងគាត់មានល្អូច្រើនគឺថាការបងពុននឹងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះទៅដែលមានខ្សែរយៈនឹងបងតែប៉ុណ្ណេះទេដូច្នេះអាដេញលទ្ធផលដែលក៏គាត់យកមកលក់ទីផ្សារនឹងអាចតម្លៃថោកបានជាងចំណែកក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនខ្លះនឹងដែលគោរពបាត់បងពុនអីស្រួលបួលត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនឹងគឺថាมันអាចប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណឹងបានទេគឺថាមានភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងរឿងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹងបានជ្រាបមិនមែនមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការប្រម៉ែប្រមូលពន្ធធំធំនឹងឲ្យមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាហើយឲ្យមានលក្ខណៈដំណាលភាពជាងនឹងដែលយើងនឹងអាចមានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅមើលឃើញទៅបានមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអាចធ្វើបានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រគឺដូចអ្វីដែលលោកមេងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺអ្នកនៅខាងថ្នាក់កដាលអាជីវករតូចតាចនឹងគឺប្រមូលបានត្រឹមទៅតែអាចនៅចន្លោះអ្នកដែលចន្លោះបងពុនធំនោះប្រហែលជាចន្លោះទៅវិញបាទលោកសុភ័ក្រអរគុណច្រើនមែនទែនបានចូលរួមកម្មវិធីបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លាភាពនៃការប្រមូលពុននៅនឹងអភិបាលកិច្ចល្អខាងផ្នែកប្រមូលពុននេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទដែលប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ជម្រាបលាលោកសេងបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស마ឌូរ៉ូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមតំបន់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនមែនជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលធ្វើមុនកាលកំណត់នោះទេកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋវេនីស៊ុយអេឡាបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុនកាលកំណត់ការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំមួយក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការតវ៉ាដែលពោពេញដោយភាពតានតឹងនានាបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីដើមខែមេសានេះការតវ៉ាកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់បាត់បង់ជីវិតកន្លងមកអ្នកតវ៉ាបានទាមទារឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុនកាលកំណត់និងទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូចោះចេញពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលនៅការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នេះហើយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឡើងតាមកាលកំណត់ជាធម្មតាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយអ អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបង្ហាញអំពីទីកន្លែងឃុំខ្លួនជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើង8នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន4នាក់ផងដែរដែលអាជ្ញាធរចិនបានឃុំខ្លួនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះអង្គការ Human Rights Watch ជឿថាក្រុមជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងទាំង8នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចិនឃាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងស៊ិនយ៉ាងស្ថិតនៅភៀសខាងជើងប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឡើយអង្គការ Human Rights Watch ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសន្យាថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញនោះទេប៉ុន្តែគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ពួកគេឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទី3ដែលជាជម្រើសរបស់ពួកគេផ្ទាល់អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងរយៈពេល9ខែចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានឃុំខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងតិចចំនួន41នាក់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន9នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញសមាជិកជនជាតិអមេរិកកាំងមួយរូបនៃអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE បានស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅពេលដែលរថយន្តរបស់ពួកគេបានបើកកិនលើគ្រាប់មីននៅជិតទីក្រុងលូហានស្កស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអូទ្រីសដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបនេះបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅជិតភូមិ Precip ដែលជាភូមិនៅតូចមួយបើយោងតាមការរាយការណ៍នានារថយន្តនោះបានបើកកិនលើគ្រាប់មីនមួយគ្រាប់នៅក្នុងដែនដីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកឧទាមបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររបស់អង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបនេះបានធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវដែលមិនមានសុវត្ថិភាពមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលជាង700នាក់មកពីប្រទេសចំនួន65បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកឱកាសនិងកំណត់នៃការប្រជុំនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដោតជាពិសេសលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអនាគតនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការយុទ្ធនាការសព្ទាពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយមានស្ថិតិថ្មីដែលបង្ហាញថាទំហំទីផ្សារសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2015មានទឹកប្រាក់រហូតដល់25ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកលោកម៉ាគីសាគីទូយីអគ្គលេខាធិការសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបានជំរុញប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាថ្មីម្ដងទៀតបានទូរស័ព្ទពីសេតវិមានទៅកាន់មេដឹកនាំនៃប្រទេសជប៉ុននិងចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល30នាទីរវាងលោក Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe គឺក្នុងគោលបំណងបង្ការសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុបន្ថែមទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការរំលោភរបស់កូរ៉េខាងជើងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងអស់គួរតែជៀសវាងសកម្មភាពណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ស្ថានភាពដែលកំពុងតែតានតឹងស្រាប់នៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Xinhua លទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបង្ហាញថាលោក Emmanuel Macron បេក្ខជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយកណ្ដាលនិងលោកស្រី Marine Le Pen បេក្ខជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយជាតិនិយមនិងប្រឆាំងចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ទទួលបានជោគជ័យដើម្បីចូលរួមប្រកួតជុំចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.